Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan, pemerintah akan meningkatkan status Badan Penyelenggara Haji dan Umroh menjadi kementerian baru. Usai rapat bersama Komisi 8 DPR RI Senin 25 Agustus 2025, Supratman mengatakan, seluruh praksi sepakat meneruskan pembahasan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Supratman menekankan, komponen penting revisi undang-undang adalah peningkatan status Badan Penyelenggara Haji dan Umroh menjadi kementerian agar pelayanan ibadah lebih transparan dan terintegrasi.
Intinya, mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini, itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan.
Keputusan ini juga diperkuat oleh DPR. Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang menyatakan seluruh praksi dan pemerintah bulat menyetujui rancangan undang-undang untuk dibawa ke tahapan selanjutnya.
Tadi sudah diambil keputusan di tingkat satu. Catatan dari pandangan praksi-praksi maupun pemerintah tidak ada bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya.
Setelah diparipurnakan, pemerintah akan menyiapkan peraturan presiden sebagai landasan pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Pan-RB. Berita selanjutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian program elektrifikasi untuk 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik hingga 2029 hingga 2030. Hal itu diungkapkan usai melaporkan program ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta 25 Agustus 2025. Pemerintah menurutnya tengah menyiapkan penyelesaian program ekonomi yang tertunda di 2025 sekaligus merancang prospek 2026 untuk mendorong pertumbuhan nasional.
Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai.
Bahlil Adalia menegaskan pembiayaan program tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang dimasukkan mulai perubahan anggaran tahun 2025 dan dilanjutkan pada 2026. Menurutnya, Presiden memerintahkan agar negara hadir langsung untuk melayani kebutuhan rakyat kecil karena penyediaan listrik tidak bisa dihitung hanya dari sisi keuntungan ekonomi.
Tapi mulai di 2025, di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya.
Dari APBN, Pak?
APBN, karena itu kan untuk pelayanan masyarakat. Karena apa? Tadi kami melapor kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini butuhkan kehadiran negara. Dan Bapak Presiden memerintahkan langsung menganggarkan. Ya.
Selain elektrifikasi, Bahlil juga menjelaskan reformasi subsidi energi dan akan dijalankan mulai 2026. Subsidi menurutnya masih berbasis komoditas, khususnya bahan bakar diesel dengan mekanisme pengendalian kuota menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Berita terakhir. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pakar terkait rancangan undang-undang atau RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia mengenai ekstradisi. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso dalam rapat di Gedung Nusantara II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 25 Agustus 2025 menegaskan bahwa RUU ini memiliki nilai strategis, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik kedua negara. Sugiyat mengingatkan bahwa pembahasan RUU ini juga terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Rusia pada Juni lalu, di mana ia bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kesepakatan kerjasama telah dibangun di berbagai bidang. Saat itu, bukan hanya dalam konteks kerjasama ekstradisi, tetapi juga pendidikan, transportasi, hingga kerjasama antar BUMN. Menurut Sugiyat, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan tersebut, sehingga perlu didukung agar hubungan diplomatik semakin kuat. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar media Voice of Indonesia selalu punya sorotan ya terkait isu yang berkembang, dan kali ini kami hadirkan dalam komentar Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Terbentuknya Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ menjadi Kementerian dalam rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan ibadah haji dan umroh atau RUU Haji. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat panitia kerja rancangan Undang-Undang Haji pada Jumat 22 Agustus 2025. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terbentuknya kementerian yang menangani khusus pengelolaan ibadah haji dan umroh memang sangat wajar. Ada banyak masalah mendesak yang harus diatasi terkait ratusan ribu jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya. Antara lain lama waktu menunggu antrian calon jemaah haji yang bisa mencapai belasan tahun. Tak sedikit yang baru mendapat kesempatan berangkat saat usia sudah sangat lanjut sehingga mengalami berbagai kendala. Pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku. Namun, untuk berdiri secara utuh kementerian ini masih butuh waktu karena berkenaan dengan pembentukan struktur organisasi serta kewenangannya. Sementara itu, pihak DPR mendukung penuh perubahan BP Haji menjadi kementerian seperti yang diusulkan oleh pemerintah. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghilangkan fungsi Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengurus wilayah keagamaan dalam negeri. Berdirinya Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah dapat membagi fokus Kementerian Agama agar lebih memperhatikan urusan keagamaan dari 5 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Walau ibadah haji dan umrah adalah bagian dari ibadah umat Islam, namun dalam pelaksananya melibatkan banyak aspek yang sangat kompleks. Seperti antara lain, kerjasama langsung antar negara, dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi. Diharapkan perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji juga berkaitan dengan syariah awal haji itu sendiri. Seperti misalnya usia orang mulai wajib berhaji. Di samping itu, pelaksanaannya pun akan menjadi lebih profesional sehingga keselamatan dan kenyamanan jamaah dapat lebih terpenuhi. Sekian komentar.
Perjalananku pergi, bukannya berarti ku akan pindah hati. Lupakan seakan tak bertumbuh di sini. Tak pernah ingkari, karena ku mengerti. Tak akan ku berhenti, bertekad berikan cinta yang ku miliki.
Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, Siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Baik pendengar, kali ini kita akan mengupas cerita seru dari kunjungan rapper ternama asal Amerika Serikat, Melly Mike, yang sedang viral ya karena musiknya di video Aura Farming. Selama kunjungannya ke Indonesia pada 19 hingga 26 Agustus 2025, Melly Mike tidak hanya disibukkan dengan festival pacu jalur ya di Riau, tapi juga mencicipi kekayaan kuliner Indonesia. Melalui konten This or That di Instagram, ia terlihat sangat menikmati petualangannya ya. Dari sate lilit yang gurih di Kunstring Palace, ada juga ketoprak yang khas yang dinikmatinya juga, hingga hidangan Minang yang pedas di pagi sore. Dan dari semua yang ia coba, ada satu makanan yang berhasil mencuri hatinya. Ya, ayam pop. Makanan khas Minang ini dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang ringan. Ternyata jadi favoritnya Melly Mike ya. Bahkan, Melly berjanji akan kembali untuk mencoba lebih banyak lagi makanan pedas Indonesia. Wah, sepertinya rapper satu ini, Melly Mike benar-benar jatuh cinta ya dengan kuliner Indonesia.
Kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim kemarau ya. Namun perlu dicatat berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi. Bahkan beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim hingga lebih dari 150 mililiter. Beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim ya, hingga lebih dari 150 mm per hari. Nah, lalu apa yang memicu kondisi ini? BMKG menjelaskan pendengar bahwa ini semua dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer dan gelombang tropis. Pada periode 25 hingga 28 Agustus 2025, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Namun intensitas sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah, antara lain di Sumatera, Jawa Tengah, ya, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG mencatat hujan lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan potensi angin kencang mengintai Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Sehingga masyarakat di Indonesia diimbau untuk tetap waspada ya terhadap potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang laut tinggi. Tetap ikuti informasi terbaru dari BMKG untuk bersiap menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dan informasi lebih lengkap juga tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Walaupun itu Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar, nama Indonesia kembali hadir di Osaka, Jepang, yang menjadi tempat gelaran Expo 2025. Paviliun Indonesia di sana dengan tema berkembang dalam harmoni benar-benar mencuri perhatian dunia ya. Bayangkan, hingga pertengahan Agustus saja sudah hampir 2 juta pengunjung yang datang. Wow, ini melampaui 68% target mereka. Antusiasme ini membuktikan ya bahwa dunia sangat penasaran ya dengan keindahan budaya dan potensi besar Indonesia. Dari investasi senilai puluhan miliar dolar hingga pertunjukan budaya yang memukau. Paviliun Indonesia sukses mempromosikan citra positif Indonesia ke mata dunia. Ini adalah bukti ya, bukti nyata bahwa Indonesia mampu bergaung di panggung global.
Inilah kata bijak hari ini. Di timur, matahari mulai bercahaya. Bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan. Kita seluruh pemuda Indonesia. W.R. Supratman. W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman adalah seorang komponis dan jurnalis Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan pada tahun 1928 dan pertama kali diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya di Kongres Pemuda Indonesia. Hari kelahirannya dinobatkan sebagai Hari Musik Nasional sejak 9 Maret 2013. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman mendapatkan gelar pahlawan nasional.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini saya mengajak Anda untuk menelusuri sebuah kawasan yang ikonik di Jawa Tengah, yaitu Kota Lama Semarang. Kawasan ini disebut-sebut sebagai Little Netherlands karena bangunannya mirip dengan kota-kota di negeri Belanda. Memasuki kawasan Kota Lama Semarang, kita akan disambut oleh deretan bangunan bersejarah dengan gaya arsitektur klasik dan art deco. Ada gereja Blenduk yang berdiri sejak tahun 1753 dengan kubahnya yang khas. Gedung Marba berwarna merah bata yang dulunya milik saudagar asal Yaman. Hingga Taman Sri Gunting yang rindang dan menjadi tempat kumpulnya wisatawan. Suasana di sini begitu hidup. Wisatawan berjalan kaki, berfoto hingga berkeliling dengan sepeda sewaan. Tidak ketinggalan, wisata kuliner khas Semarang yang menggugah selera pun siap menemani perjalanan Anda. Mulai dari nasi goreng babat hingga gulai kambing, Bustaman yang dikenal dengan cita rasa otentik dan rasa khas yang kuat. Pendengar, revitalisasi yang terus dilakukan pemerintah menjadikan Kota Lama Semarang semakin ramah bagi wisatawan. Gedung-gedung tua diperbaiki, jalur khusus untuk tunanetra disediakan, dan suasana malamnya pun semakin semarak dengan lampu penerangan yang indah. Tidak heran jika kawasan ini menjadi salah satu kawasan wisata favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kota Lama Semarang ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kukuh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Bila sudah berada di kawasan Kota Lama Semarang, Anda bisa melakukan berbagai kegiatan seperti mencari barang antik di Pasar Klitikan. Lokasinya ada di belakang Gereja Blenduk atau dekat dengan Taman Sri Gunting, Kota Lama. Tempat ini berupa gedung indoor dengan berbagai pernak-pernik zaman dulu seperti koin lama, setrika arang, boneka bekas, mainan tempo dulu hingga barang-barang antik lainnya dijual di Pasar Klitikan. Tidak ada tiket masuknya, sehingga pengunjung bisa langsung berkeliling mencari barang-barang yang diinginkan atau sekedar berfoto dengan latar barang-barang tempo dulu. Pada waktu-waktu tertentu juga digelar beberapa acara. Setiap bulan September, Kota Lama Semarang diramaikan dengan festival Kota Lama yang syarat akan nuansa nostalgia. Mengutip laman website ppidsemarangkota.go.id, pada 4 hingga 14 September 2025, pengunjung diajak menyusuri kenangan manis di pasar Santiling dengan kuliner legendaris, pameran klitikan hingga deretan mobil antik yang memikat. Suasana semakin semarak dengan pertunjukan wayang, gamelan, musik hingga fashion show yang mukau dilengkapi edukasi seru untuk anak-anak serta pasar yang menawarkan beragam pilihan menarik. Festival ini menjadi ajang istimewa untuk menikmati sejarah dan budaya Kota Lama bersama keluarga, sekaligus menghadirkan bintang tamu spesial yang menambah kehangatan momen kebersamaan. Demikian kabar dari Indonesia. Terima kasih, saya Sumarno, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik daerah. Berikut ini ada lagu Tope Gugu dari Palu, Sulawesi Tengah.
Lagu Tope Gugu menceritakan tentang keberanian para pahlawan dan pejuang di Palu, Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu pun sering hadir dimainkan dalam berbagai acara di Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu juga sudah beberapa kali ditampilkan di luar negeri, seperti dalam Tong Tong Festival tahun 2017 di Belanda dan Festival Film Asiatica pada tahun 2018 di Roma, Italia. Baik pendengar, berikut lagu Tope Gugu oleh Hajar Bleh Big Band bersama Zaro Ananta.
Bye.
Ya, pendengar, ada sosok bernama Karina Citra Dewijo. Dikenal luas ya di dunia ilmiah sebagai salah satu pemegang paten vaksin COVID-19, Oxford AstraZeneca. Memang perannya sangat vital dalam memastikan vaksin ini dapat diproduksi secara massal ya dengan formula sederhana sehingga memungkinkan akses cepat dan terjangkau di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Vaksin ini menjadi salah satu tonggak penting penyelamatan jutaan jiwa ya saat pandemi ketika itu. Nah, atas dedikasi dan keilmuannya di bidang bioteknologi dan kesehatan global, serta kiprahnya yang mengharumkan nama Indonesia di panggung ilmiah internasional, Karina Citra Dewijo dianugerahi Bintang Jasa Utama. Dan tanda kehormatan Republik Indonesia ini diserahkan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin 25 Agustus 2025. Ini dia, kami hadirkan feature Karina Jo, perempuan Indonesia penakluk pandemi. Di tengah kekacauan global akibat pandemi COVID-19, ada sosok yang bekerja tanpa henti di laboratorium sunyi di balik tembok Universitas Oxford. Ia berlari melawan waktu, mengembangkan harapan di dalam tabung reaksi. Dialah Karina Jo, ilmuwan perempuan asal Indonesia yang menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjuangan melawan pandemi. Bernama lengkap Karina Citra Dewijo, ilmuwan muda yang menemukan formula 30 ml sel untuk vaksin COVID-19. Vaksin ini diproduksi massal oleh AstraZeneca, menjangkau lebih dari 184 negara dan menyelamatkan jutaan nyawa. Perjalanan Karina Jo dimulai dari Indonesia, tanah air tempat ia dilahirkan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama bioteknologi.
Saya selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas, dan pada saat pandemi ini terjadi, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membantu.
Pada Januari 2020, ketika dunia baru mulai mengenali ancaman COVID-19, Karina mendapat panggilan penting dari Universitas Oxford.
Ya, jadi waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2020, supervisor saya bilang, ini pandemi ini adalah masalah paling serius setelah Perang Dunia yang kedua.
Karina bekerja seorang diri di dalam laboratorium, menghadapi tekanan luar biasa. Selama 6 bulan penuh, ia mendedikasikan 16 hingga 18 jam setiap harinya. Tanpa istirahat, tanpa kontak langsung dengan orang lain.
Untuk proyek ini, saya sendiri yang mengerjakan di dalam lab. Kan jadi karena timnya itu supervisor, pekerjaan utamanya adalah external relation, jadi mengerjakan proposal, meeting dengan para kolaborator, dan juga mungkin government relation. Tim yang lain adalah project manager yang tugas utamanya adalah budgeting, mengatur kontrak, dan juga mengatur shipping barang-barang yang sama yang saya order. Mereka harus shipping juga ke para kolaborator. Saya sehari-hari itu bekerja selama 7 hari seminggu, 16 sampai 18 jam sehari. Bekerjaannya seperti itu selama 6 bulan full. Jadi nggak ada istirahat sama sekali, dan project manager saya pun berpesan saya tidak boleh keluar dari lab. Jadi 3 kali sehari saya dikirimkan makanan, jadi makannya 3 kali sehari di dalam lab, supaya saya nggak keluar-keluar, jadi supaya nggak kena COVID, dan tidak ada seorang pun yang boleh ada dekat-dekat saya. Jadi mereka untuk komunikasi mereka harus menjaga jarak lebih dari 2 meter dengan saya. Jadi mereka bilang kalau Karina kena COVID tidak ada yang bisa gantikan, dan jadi proyeknya bisa terhenti pada saat itu. Jadi ya saya benar-benar fokus kerja. Nah, tapi di tengah-tengah itu ya saya pikir bagaimana cara mengerjakan pekerjaan supaya selesai. Jadi sorry tidak ada banyak waktu untuk berkeluh kesah atau berpikir pekerjaannya banyak ya. Jadi setiap waktunya saya gunakan untuk mendesain eksperimen dan mencari cara bagaimana cara menyelesaikan eksperimen ini. Jadi ya sibuk sekali. Jadi untuk istirahat sedikit pun sebentar saja saya sulit ya. Jadi makanannya pun sulit. Jadi saya harus pergi ke 4 atau 5 gedung yang berbeda pada saat yang bersamaan kan. Karena tempat-tempat laboratoriumnya berbeda pada saat itu. Jadi saya benar-benar harus beralih lari karena saya serap eksperimen ini secara paralel, secara bersamaan.
Setelah berbulan-bulan kerja keras, akhirnya hasil itu datang. Formula vaksin berhasil dan AstraZeneca memproduksinya dalam skala besar.
Jadi saya berfokus pada bagaimana cara memproduksi vaksin ini secara skala massal dan skala besar, tetapi tetap aman dan efektif. Bagi saya ini bukan hanya sekedar pekerjaan di dalam laboratorium, tetapi bagaimana cara menyelamatkan jutaan nyawa.
Tantangan berikutnya adalah memastikan standar kualitas vaksin tetap terjaga. Karina bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia, memantau setiap tahap produksi dari kejauhan.
Jadi waktu itu yang saya rasa paling kurang adalah waktu, ya, karena kita bekerja kejaran dengan waktu, banyak deadline yang sudah ditetapkan, terutama deadline untuk clinical trial yang tidak boleh ada keterlambatan karena akan melanggar regulation dari health regulator. Dan jadi saya harus kerjakan pekerjaan di dalam laboratorium, saya juga yang harus analisa datanya, saya juga harus membuat grafiknya untuk presentasi. Dan saya juga harus tetap ikut meeting supaya saya bisa memberitahukan bagaimana hasilnya dan bagaimana mengerjakannya sesuai dengan protokol yang saya sudah tulis ke semua kolaborator kita. Jadi beberapa bulan pertama ya benar-benar sendirian. Jadi saya hanya dibantu oleh seorang riset asisten. Dan riset asisten ini tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan eksperimennya di dalam laboratorium. Jadi pekerjaan yang saya berikan ke riset asisten ini adalah order barang ya. Jadi saya beritahu riset asisten apa barang-barang yang harus dibeli, dan dia terima barang dan juga angkat bantu saya angkat barang-barang ini ke dalam laboratorium. Jadi barang-barang yang saya order ini lumayan berat, saya 20 kilo lebih, 20 liter buffer, mungkin powder, ingredients gitu, consumables. Jadi saya nggak bisa angkat-angkat sendiri ke dalam laboratorium, saya minta riset asisten ini untuk bantu saya bawa barang-barang ini ke dalam laboratorium.
Kini, nama Karina Jo dikenang sebagai simbol harapan. Seorang perempuan Indonesia yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat membawa perubahan besar.
Ya, saya merasa terhormat dapat membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Semoga pencapaian ini dapat menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani mengejar mimpinya yang setinggi langit. Saya yakin perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh dunia yang berkontribusi signifikan, terutama di bidang sains ya. Pesan saya bagi para perempuan Indonesia, jika Anda memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang apapun, jangan ragu untuk membagikannya kepada dunia. Dunia juga membutuhkan suara Anda. Jadi ingatlah, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya jika kita tidak berani menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Jadi ya, mungkin perlu keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian.
Karina Jo, perempuan Indonesia yang dengan tenang dan tangguh mengukir sejarah. Sebuah nama yang akan terus dikenang dan sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia. ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, perjalanan Indonesia menuju dunia yang bebas dari polusi plastik terus berlanjut. Bahkan saat negosiasi perjanjian plastik global menemui jalan buntu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan komitmen kuat Indonesia. Dengan atau tanpa perjanjian global, Indonesia tetap bertekad mencapai 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029. Melalui langkah-langkah nyata dan terukur. Ini adalah bukti bahwa Indonesia siap memimpin upaya global untuk mengakhiri polusi plastik. Sebuah visi yang tidak hanya ambisius, tapi juga inklusif ya, dengan mengajak seluruh dunia untuk bersatu. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antiga, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.